ლაპარაკობს რადიო თავისი ფლება, გამოსმენს პროგრამას საღამოს თავისი ფლება, რომელსაც ნინო რატანაია უძღვები. რა პრობლემებს უჩივიან მორიგჯერზე მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერები?
გაუყიდავია დიდი მარაგი ისევ და ეს უშლის საგაზაფხულო სამუშაოებს და ისედაც ფართობები დარჩა დაუმუშავებელი.
რას ითვალისწინებს ქუთაისის საუკუნეზე მეტი ხნის მთავარი ბაღის რეკონსტრუქცია და რას ითხოვს ადგილობრივი საზოგადოება?
ეს არის ისტორიის და საზოგადოებისთვის მაღალი მნიშვნელობის მქონე ბაღი და მთავარი მიზანი რაც არის მოხდება რეაბილიტაცია ბაღის, რომ ის შეინარჩუნებს ისტორიულ მნიშვნელობასაც, ღირებულებასაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დაუსწრებლად გასამართლებული ქართული ოცნების ხელისუფლების მერძებნილი იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბადეიშვილის ბრიუსელსა და ბერლინში ვიზიტების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი შეხვდა ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის და გერმანიის ელჩს პეტერ ფიშერს. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ელჩებს ოფიციალურად გადაეცა ქართული მხარის შეშფოთება ევროკავშირსა და გერმანიაში გამართულ შეხვედრებში ზურაბადეიშვილის მონაწილეობის გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ელჩებს განემარტათ, რომ ზურაბადეიშვილი დამნაშავედ არის ცნობილი გახმაურებულ საქმეებზე და სამწუხარო ფაქტია, რომ პირი, რომლის დანაშაულებრივი ქმედებები მიმართული იყო დემოკრატიული სამართლიანი სახელმწიფოს პრინციპების წინააღმდეგ, ევროკავშირის ქვეყნებში ოფიციალურ ფორმატებში იღებს მონაწილეობას, რაც სამართლიან შეშფოთებას იწვევს ქართულ საზოგადოებაში და ხელს არ უწყობს ანტიდასავლური განწყობების წინააღმდეგ მიმართული ძალისხმევის ეფექტიანობას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაში. თებერვალსა და მარტში ადეიშვილი, როგორც უკრაინის გენერალური პროკურატურის დელეგაციის წევრი, პროკურორის მრჩევლის სტატუსით იმყოფებოდა ბერლინსა და ბრიუსელში, სადაც ოფიციალურ შეხვედრებში მონაწილეობდა. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირსა და გერმანიაში ადეიშვილის მასპინძლობა ძირს უთხრის აღქმას, რომ ევროპული ბიუროკრატია სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეის ერთგულია. მთავრობის განცხადებით ეს ფაქტი პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული 9 პრიორიტეტიდან პირველივეს სულისკვეთებას, რომელიც საქართველოში ანტიევროპული განწყობის გაძლიერების პრევენციას ითვალისწინებს. მთავრობამ დღეს გამოაქვეყნა მეორე განცხადებაც, რომელშიც წუხილი და შეშფოთება გამოთქვა იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება ავლენს მეგობარი საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ. კერძოდ, მთავრობის თანახმად, იმის გამო, რომ უკრაინა ომშია ჩართული და რუსეთის სამხედრო აგრესიისგან იცავს თავს, უკრაინის ხელისუფლების ამ დამოკიდებულების შესახებ პოზიციის დაფიქსირებისგან დიდი ხნის განმავლობაში თავს იკავებდნენ, თუმცა ბრიუსელსა და ბერლინში უკრაინული დელეგაციის შემადგენლობაში ზურაბადეიშვილის ვიზიტის შემდეგ იძულებული არიან პოზიცია მკაფიოდ გამოხატონ. ეს პოზიცია კი მთავრობის თანახმად გამოიხატება იმაში, რომ მაშინ, როცა ორი წლის განმავლობაში საქართველო ურყევად უცხადებდა სოლიდარობას უკრაინის სახელმწიფოს და ხალხს, გმობდა რუსეთის სამხედრო აგრესიას მეგობარ ქვეყანაში, ოფიციალურად შეუერთდა საერთაშორისო პლატფორმებზე შემუშავებულ უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერ 6000 მეტ გადაწყვეტილებას და დღემდე ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს მეგობარ უკრაინელ ხალხს, დასანანი და შემაშფოთებელია უკრაინის ხელისუფლების მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უპირისპირდება ორი ქვეყნის და ორი ხალხის ტრადიციულ მეგობრობას. საქართველოს მთავრობა ასეთ გადაწყვეტილებებად ასახელებს თბილისიდან უკრაინის ელჩის გაწევას, მიხალ სააკაშვილის მომაკვდა მდგომარეობაში ყოფნის ყალბის საბაბით უკრაინიდან საქართველოს ელჩის გამოშვებას, უკრაინის ხელისუფლების არაერთ განცხადებას მიხალ სააკაშვილის თითქოს და პოლიტპატიმრობის შესახებ და იმას, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში დღემდე მაღალ თანამდებობებს ინარჩუნებენ სხვადასხვა დანაშაულისთვის გასამართლებული და ძებნილი პირები. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებით შემაშფოთებელს უწოდებს უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩევლის თანამდებობაზე ზურაბადეიშვილის და უკრაინის კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე გიორგი ლორდკიფანიძის ოფნას, რადგან მთავრობის განცხადებით ეს პირები ხელმძღვანელობდნენ საქართველოს წინა ხელისუფლების ავტორიტარულ რეჟიმს, რომელმაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა იმსხვერპლა. საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ განცხადებაში ჩამოთვლილია ის საქმეები, რომელთა გამოც ზურაბადეიშვილი უკვე მსჯავრდებული ან ბრალდებულია, და ასევე გიორგი ლორდკიფანიძის წინააღმდეგ აღძრული საქმეები. მთავრობა აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურამ უკრაინულ მხარეს არაერთხელ მიმართა ამ პირთა გადაცემის მიზნით, უკრაინის ხელისუფლებამ არ გამოავლინა უცლებელი პატივისცემა საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ და დამნაშავეები არ გადასცა. ამასთან მთავრობა იმედს გამოთქვამს, რომ უკრაინის ხელისუფლება გადახედავს ამ გაუგებარ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება ორი ქვეყნის და ხალხის მეგობრობას, და რომ ურთიერთობების მოსაწესრიგებლად პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ საქართველოს გადმოეცეს დამნაშავეები, რომლებიც დღეს უკრაინის ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებს იკავებენო. ამასთან მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ როგორი გადაწყვეტილებებიც არ უნდა მიიღონ პოლიტიკოსებმა, ქვეყნებსა და ხალხებს შორის ისტორიულ მეგობრობას ვერაფერი შეარყევს. თავად ადეიშვილის და ლორდკიფანიძის ადვოკატები საქართველოში აღძრულ საქმეებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მოკავშირეებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინის სამხედრო დახმარებისკენ. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა თქვა, რომ კაპიტულაცია მშვიდობა ვერ იქნება, ომი პუტინმა დაიწყო და მას შეუძლია შეწყვეტაც, უკრაინას კი ასეთი შესაძლებლობა არ გააჩნია. მედიის ვარაუდით სტოლტენბერგი გულისხმობდა რომის პაპის ფრანცისკეს განცხადებას. 10 მარტს გავრცელდა შვეიცარიის მაუწყებელთან რომის პაპის ინტერვიუს ფრაგმენტი, რომელშიც შეკითხვას, რას ფიქრობს ზოგიერთების მოწოდებაზე, რომ უკრაინამ თეთრი დროშა გადმოფინოს, პაპმა უპასუხა, რომ უფრო ძლიერია ის, ვინ სიტუაციას ხედავს, ხალხზე ფიქრობს, აქვს გამბედაობა თეთრი დროშისთვის, რათა მოლაპარაკებები აწარმოოსო. რომის პაპის ამ განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. ვატიკანმა მოგვიანებით გავრცელა განმარტება იმის შესახებ, რომ რომის პაპის პასუხში გამეორებული იყო ფორმულირება, რომელიც მას ჟურნალისტმა დაუსვა, საუბარი ამ შემთხვევაში თეთრ დროშაზე იყო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს, რომელსაც ისევ პრეზიდენტობა სურს, უკრაინა რუსეთის ომის დასასრულებლად კაფიო ხედვა აქვს. ორბანი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში, სადაც 8 მარტს ტრამპმა ფლორიდაში თავის რეზიდენციაში უმასპინძლა. სამშობლოში დაბრუნებულმა ორბანმა კი ინტერვიუ მისცა უნგრულ ტელეარხ MRT-ს და განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მკაფიო ხედვა ომი აღარ დააფინანსოს და შესაბამისად ის დასრულდება, რადგან ევროპელები ომის დაფინანსებას დამოუკიდებლად ვეღარ შეძლებენ. უკრაინის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, რთულია, რომ ამ ხედვას არ დაეთანხმო. ორბანმა, რომელიც სავარაუდოდ ტრამპის პოზიციას გულისხმობდა, ისიც განაცხადა, რომ თუ ევროპელებს რუსეთის ეშინიათ და მეტი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას სურთ, ეს თავად უნდა დააფინანსონ. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტს მშვიდობის ადამიანი უწოდა. შეგახსენებთ, რომ თებერვალში საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ტრამპმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვა, რომ წაახალისებდა რუსეთს და არ დგას ამერიკის რომელიმე ნატოელ მოკავშირეს, რომელიც ალიანსისადმი არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას არასრულებს. ამ განცხადებამ ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ხელისუფლების მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. დღეს ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინის წინ ოფიციალურად აღიმართა ალიანსის ახალი 32 წევრის შვედეთის დროშა. ფინეთმა და შვედეთმა მრავალწლიან ნეიტრალიტეტზე უარის და ნატოში შესვლის გადაწყვეტილება უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ მიიღეს. ფინეთი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი 2023 წლის აპრილში გახდა, შვედეთის მიღების პროცესი კი, რომელსაც თურქეთი და უნგრეთი აჭიანურებდნენ, წელს მარტში დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ევროპული დაგეგმარების ერთ-ერთი პირველი ბაღი 19 საუკუნეში ქუთაისში გაშენდა და წლების განმავლობაში იქცა თავშეყრის ყველაზე ცნობილ და საყვარელ ადგილად. ქალაქის მთავარ ბულვარს ქუთაისის პარლამენტადაც კი მოიხსენიებდნენ. ახლახან პარკის რეაბილიტაცია დაიწყო, რას ითვალისწინებს ეს პროცესი და რას ითხოვს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ცენტრალური პარკი რეკონსტრუქციის მიზნით დაახლოებით 2 თვის წინ შემოღობეს. სამუშაოები კი ახლახან დაიწყო და სპეციალური ტექნიკით ქვაფენილის დემონტაჟი მიმდინარეობს. მანამდე მწვანე ღობეზე პროექტის ესკიზები გამოფინეს. ბულვარის რეკონსტრუქციას 15 მილიონ ლარად კომპანია დაგი აწარმოებს. დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდია. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართა, რომ პროექტის საჯარო განხილვა უზრუნველყოს. მიმართვას ხელს აწერს სხვადასხვა პროფესიის 150 მოქალაქე. მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი ქრისტინე მაღლაკელიძე აუცილებლად მიიჩნევს 19 საუკუნეში გაშენებული ბულვარისთვის თავისი მნიშვნელობის შენარჩუნებას. ქუთაისის ბულვარი საქართველოში ევროპული დაგეგმარების ერთ-ერთი პირველი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ბაღია.
ეს არ არის ახალი თანამედროვე სივრცე, ეს არის ისტორიის და საზოგადოებისთვის მაღალი მნიშვნელობის მქონე ბაღი. მთავარი მიზანი, რაც არის ამჟამად ჩვენი როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლის, არის ის, რომ დარწმუნებული ვიყო, რომ ისეთ მოხდება რეაბილიტაცია ბაღის, რომ ის შეინარჩუნებს ისტორიულ მნიშვნელობასაც, ღირებულებასაც, საზოგადოებრივ მნიშვნელობა და ასე როგორღაც თანამედროვეობის კონტექსშიდაც მოვიდა შესაბამისობაში.
როგორც ქრისტინე მაღლაკელიძე ამბობს, ესკიზები და ბულვარის რეკონსტრუქციის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია კითხვებს უჩენს და პროექტის ავტორებისგან პასუხების მიღება სურს.
რას ეფუძნება ახალი კონცეფცია რეაბილიტაციის, არგუმენტები, ხედვები და დარწმუნებული ვიყო, რომ ნამდვილად უკეთესობისკენ იცვლება ბულვარის სახე, ისე რომ მისი ისტორიული ნაწილი შენარჩუნდეს.
ქრისტინე მაღლაკელიძის თქმით, ბულვარის რეკონსტრუქცია ქუთაისს წინ აუცილებლად უნდა უძღოდეს ფართო საზოგადოებრივი განხილვა და კონსენსუსი.
მშენებლობის პროცესში შეიძლება რომ ძალიან საინტერესო იდეები იქნას შემოთავაზებული ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან, რომლებიც უშუალოდ ვართ მოსარგებლეები ამ სივრცის. ორგანულად უნდა ჩაჯდეს ის ქუთაისის კონტექსტში და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროექტის შემუშავების პროცესში საზოგადოების ხმა იყოს უფრო ხმამაღლა.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის რეკონსტრუქციის საპროექტო დოკუმენტაციით ქუთაისის ცენტრალურ პარკში ამორტიზებულია საფეხმავლო ბილიკები და დაზიანებულია განათების ბოძები და ფურნიტურა. არ არსებობს სარწყავი და სადრენაჟე სისტემა, რის გამოც წვიმის წყალი ერთ კონკრეტულ ადგილზე გროვდება და ინფრასტრუქტურას აზიანებს. პროექტის თანახმად ეს სისტემა მოწესრიგდება, პარკის ტერიტორიას დაემატება ახალი ხელმცენარეები, დამონტაჟდება ენერგოეფექტური განათებები, განახლდება შადრევნები და საფეხმავლო ბილიკები, ასევე განახლდება ბულვარში მოქმედი ტუალეტი და მოეწყობა მედიათეკა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ტაბიძი ამბობს, რომ ბაღის მდგომარეობა წინასწარ შეისწავლეს და პროექტი კვლევებზე დაყრდნობით შეიქმნა. ტაბიძე იმასაც აცხადებს, რომ რეკონსტრუქციის პროცესში ყველა კომპეტენტურ მოსაზრებას გაითვალისწინებენ.
სამშენებლო პროცესში ღია როგორც ქუთაისი, ასევე რა თქმა უნდა სამშენებლო ორგანიზაციები, რომ ყველა საინტერესო კომპეტენტური და შესაბამისად პროფესიონალური აზრი იქნეს გათვალისწინებული.
2 ჰექტრამდე ტერიტორიაზე გაშენებული ქუთაისის ბულვარი 4-კუთხა ფორმისაა და განაპირას მთელ სიგრძეზე 2 ხეივანი მიუყვება. კიდევ 2 ფართო ხეივანი 2 შადრევნით პარკის შუა ნაწილს კვეთს. ბულვარში აკაკი წერეთლის, ზაქარია ფალიაშვილის და ბიშნელების ძეგლები და 9 აპრილის მემორიალია. როგორც რეკონსტრუქციის მწარმოებელი კომპანია დაგის ხელმძღვანელი ლევან კილაძე ამბობს, პარკის დაგეგმარება არ შეიცვლება.
გეგმარებით ნაწილში არანაირი ცვლილება არ არის შეტანილი. არის მხოლოდ 2 ელემენტი, რომელსაც ხაზია გასასმელი. შუა ეწყობა ეს ეგრეთ წოდებული გვირილა, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია ქუთაისისთვის, რომელიც მოეწყობა მარაწვანი მცენარეები და იქნება წლის 4-ვე სეზონზე. პარკის ბოლო ნაწილში ეწყობა ვარდები. ხეობების ხეივანი, რომელსაც შუა ნაწილში ექნება მცირე შადრევანი და ფაქტობრივად ახალი სარეკრეაციო ზონა. ყველა ძეგლი, რაც კი არსებული არის, ეს იქნება იშნელების, ერეთლის თუ სხვა ძეგლები, ყველას ჩაუტარდება გაწმენდა რეაბილიტაციის სამუშაოები და მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება.
ქუთაისის ბულვარის საპროექტო დოკუმენტების და ესკიზების გამოქვეყნების შემდეგ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები წერენ მრავალწლოვანი უნიკალური ხეების გადარჩენის და ახალი ნარგავების საჭიროებაზე. როგორც დენდროლოგი ლიგა ქურციკიძე ამბობს, რეკონსტრუქციის დაწყებამდე შეისწავლეს როგორც ხეები, ასევე ბუჩქები და ყველა მცენარე შენარჩუნდება და გაჯანსაღდება.
გამოვლენილი არის სამკურნალო მცენარეები, თხმელი ტოტები, რომელსაც აქ, რომელიც უნდა გამოიხშიროს, დაავადებულები, ზეხმელები. რა თქმა უნდა, ყველა მცენარე შენარჩუნებით, რომელიც არის საღი და შესაძლებელია მერე მომავალში აქ დამატებული იქნას. მარადმწვანე მოყვავილე ბუჩქები, ყვავილები, რომელიც გაალამაზებს პარკს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ყველა არსებული ნარგავი, რომელიც არის საღი, უნდა შენარჩუნდეს და უნდა გაჯანსაღდეს და გაახალგაზრდავდეს პარკი.
ქუთაისში 1820 წელს გაშენებულ ბაღში დღემდე ხარობს 50-ზე მეტი სახეობის მცენარე. ბულვარს რეკონსტრუქცია ბოლოს 20 წლის წინ ჩაუტარეს. გამოიცვალა საფეხმავლო ბილიკები, მოეწყო სარწყავი და განათების სისტემები და გაიხსნა კიდევ ერთი შადრევანი. პერიოდულად ბაღში ამატებდნენ ძელ სკამებს და ანახლებდნენ ურნებს, თუმცა ისევ მოუვლელი შთაბეჭდილება სტოვებდა, რადგან ინფრასტრუქტურა რამდენიმე წელიწადში გამოვიდა მწყობრიდან. ქუთაისის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქცია 2018 წელს ქალაქის მაშინდელი მერის გიორგი ჭიღვარიას დაპირებაც იყო. ერთი წლის შემდეგ მერიამ ბილიკების, ძელსკამების, განათებების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესკიზების რამდენიმე ვერსია ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. მათთვის ხმა მოქალაქეებს უნდა მიეცათ. პროექტის საბოლოო ვარიანტი ვერ შემუშავდა, რადგან ესკიზები დიდწილად უარყოფითად შეფასდა.
Tata Kachkachishvili მაგი ამბობს, რა სიტუაციისწინებს ქუთაისის მთავარი ბულვარის რეკონსტრუქცია და რა ითხოვს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართველი ფერმერები, რომლებსაც ხორბალი, მათ შორის მარცვლეული, მათ შორის ხორბალი მოყავთ, კვლავ პრობლემებს უჩივიან. ასე იყო შარშანაც, როცა მათ ერთი საპროტესტო აქციაც გამართეს კონკრეტული მოთხოვნი, ზოგიერთი ეს მოთხოვნა მთავრობამ დააკმაყოფილა, თუმცა საერთო ვითარება, როგორც თავად ამბობენ, არ შეცვლილა. რა პრობლემებს უჩივიან მურიგჯერზე, კახეთში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
გაუყიდავია დიდი მარაგი ისევ და ეს უშლის საგაზაფხულო სამუშაოებს და ისედაც ფართობები დარჩა დაუმუშავებელი.
ეს ნიკოლოზ ბენიაიძეა, ფერმერი და მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. დაზუსტებული მონაცემები ჯერ არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ წელს კახეთის რეგიონში იმაზე ნაკლები მარცვლეულია დათესილი, ვიდრე გასულ წლებში. როგორც რადიო თავისუფლებას ბენიაიძემ უთხრა, იმის გამო, რომ ბოლო ორი წელია მარცვლეულის გასაყიდი ფასი 50 თეთრს არ აღემატება, ფერმერების ნაწილი იძულებული გახდა ამ კულტურების მოყვანაზე საერთოდ უარი ეთქვა. ამბობს, რომ 1 კილოგრამი ხორბლის მოყვანა მინიმუმ 60-70 თეთრი ჯდება. როგორც ბენიაიძემ გვითხრა, იმ ფერმერებს, ვინც გასული წლის შემოდგომაზე ხორბალი და ქერი დათესა, ნათესი ფართობების მოვლა უჭირს.
ვერ ხერხდება მისი აგროვადებში დამუშავება, სათანადოდ გამოკვება და ეს, რა თქმა უნდა, საომალოდ მოსავალზე აისახებოდა. ეს უკვე გამოჩნდება წლევანდელ წესაც მოსავალზე და თუ ესე გაგრძელდა, ფართობებიც შემცირდება და მოსავლიანობაც შემცირდება მომავალ წელში. ფაქტიურად ყველაზე დიდი საფრთხე რაც არის აქ მიწების გაყიდვა, როდესაც ფერმერები წლობით აგროვებენ თანხას, რომ გაამსხვილონ, გააფართოვონ მეურნეობები, ძალიან ბევრი ფერმერი ხედის მიწას.
კახეთში პურის ბეღელად წოდებულ შირაქის ველზე ნათესი ფართობების სიმცირეზე გვესაუბრა ფერმერი ბაჩოკი ყველაშვილიც.
ნათესილი არის, მაგრამ სადღაც 5-6000 საერთოდ ხელი არ არის დაკარებული ნაკვეთებს. რაც შეეხება თვითონ სიტუაციას, იმის გამო რომ ხორბალს ქერსაც დაბალი ფასი ჰქონდა, ფერმერები აი სასუქის დეფიციტს განიცდიან. თითქმის 80% ფერმერები სულ ბანკებში არის და აქედან გამომდინარე ვეღარ ახერხებენ უკვე რომ თანხები გამოყონ სასუქისთვის და ცდილობენ რომ ფოთლოვანი კვებით გავიდნენ, რომ მომავალ წლისთვისაც საშუალება ჰქონდეთ რომ იმუშაონ. წელს
Რუსეთიდან
ხორბალი და ფქვილი ადგილობრივ ბაზარზე იაფა ჩემოდის და ჩვენ კონკურენციას ვერ ვუწევთ, ამბობს მეხორბლე ფერმერი ლაგოდეხიდან ზურაბ ხიზანიშვილი. ხიზანიშვილი კახეთის ამ მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ამბობს, რომ მარცვლეული ფართობის ნათესი რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით ბევრად შემცირებულია. ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა არ იქნება, საბანკო ვალდებულებების დასაფარად ფერმერებს მიწების გაყიდვა მოუწევთ.
Ასანი ხო 6000 ჰექტარი დათესები ხორბალი. წელს დათესილია 700 ჰექტარამდე. ფასილ გამო სასუქი ძვინია, სალიარკა ძვინია, მოსახლეობა ძვირია და თვითონე მეურფასი არ აქვს. ფაურობა უნდა დაგდომოდა ფერმერის გვერდზე, ან ერთჯერადი სუბსიდიის გარდი არ მომკვდარიყო, ან გადასახადების გაზრდით. Но ჩვენი მოყვანილი პროდუქცია გაგვეხდა და ისე დაეთესაკლესაც და ფერმერსაც.
მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერების პრობლემას იცნობენ ფერმერთა ასოციაციაში. ასოციაციის ხელმძღვანელი რატიკო ჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ წელს რთული ვითარება არამარტო იმის გამო, რომ მიწების ნაწილი ვერ დამუშავდა, უსახსრობის გამო მემარცვლეები ვერ ატარებენ საჭირო აგროღონისძიებებს. კოჭლამაზაშვილი მიიჩნევს, რომ დარგის გადასარჩენად საჭიროა გარკვეული სუბსიდირების სისტემის ამოქმედება.
განმავლობაში რთული იყო გასაღება იმ ფასში, რაც ფერმერს საშუალებას მისცემს, რომ დაფაროს ხარჯები და პლუს იფიქროს განვითარებაზე. ბევრია ამ კუთხით სამუშაო, მათ შორის გარკვეულწილად შეიძლება იყოს გადასახადების გაზრდა, გარკვეულ სეზონური პერიოდი, შეიძლება ის იყოს კვოტების დაწესება, შეიძლება ის იყოს სუბსიდირება იმისათვის, რათა ფერმერებმა შეძლონ თავიანთი პროდუქციის გასაღება. კონკურენცია არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ხედავთ, რომ გარკვეული გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც რეგიონში ბოლო წლებში ხდება, შემოდის საკმაოდ იაფად პროდუქცია, რაც ფაქტიურად ქართულ ფერმერს საშუალებას არ აძლევს, რომ ჯანსაღ კონკურენციაში შევიდეს.
ფერმერებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ და არსებულ პრობლემებზე მსჯელობა დაიწყოს. ჩვენ ვცდილობდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გაგვერკვია, იგეგმება თუ არა ამ საკითხზე შეხვედრა და როდის. ასევე გვაინტერესებდა, რა იციან მარცვლეულის მწარმოებელთა პრობლემებზე და რას გეგმავენ. შეკითხვებზე პასუხი ვერ მივიღეთ. ფერმერებმა გასულ წელს საპროტესტო აქციები გამართეს და ხელისუფლებისგან მოითხოვეს საქართველოში შემოტანილ ფქვილზე და ხორბალზე საბაჟო გადასახადი დაწესებულიყო. როგორც მაშინ ამბობდნენ, ეს მათ საშუალებას მისცემდა ხორბლის გასული წლის მარაგების სასურველ ფასად გაეყიდა. თავრობამ მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 2023 წლის 12 ივნისიდან იმპორტირებულ ფქვილზე და ხორბალზე საბაჟო გადასახადი დააწესა. ერთ ტონაზე 250 ლარი, რომელიც ჯერ კიდევ მოქმედებს, თუმცა მეხორბლეები ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ შედეგი ვერ გამოიღო და სხვა ნაბიჯებია გადასადგმელი.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემებს უჩივიან მორიგჯერზე მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერები. პრობლემები გამოავლინა ბათუმის ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის აუდიტმა. ხარვეზები მოიცავს სხვადასხვა სფეროს, დაწყებული საწვავის ხარჯებიდან დასრულებული სახელფასო პოლიტიკით. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფაინძე მოგიყვებათ.
სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომელიც ბათუმის მერიის ერთ-ერთი სამსახურის სანდასუფთავების 2021-2022 წლების საქმიანობას აფასებს, საკმაოდ კრიტიკულია. აუდიტის თანახმად გამოვლინდა სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებები სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვაში, პრეტენდენტთა შერჩევა შეფასებასა და სხვა სფეროებში. სანდასუფთავებამ სათანადოდ ვერ უზრუნველყო ვერც თავისუფალი ფულადი სახსრების მართვა, რაც დამატებითი შემოსავლის მიღებას უზრუნველყოფდა. ერთ-ერთი პრობლემური მხარე სატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯია. აუდიტის დასკვნით სანდასუფთავებაში არსებული შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სამსახურებრივი დანიშნულებით საწვავის ხარჯვის დადასტურებას. შედეგად ავტომანქანებზე ექსპერტის მიერ დადგენილ ნორმასთან შედარებით ზედმეტად ჩამოწერილია არანაკლებ 157,760 ლიტრი საწვავი. უსასყიდლოდ თხოვების ფორმით მიღებული ავტომანქანების სამსახურებრივი საჭიროებისათვის გამოყენების დადასტურების გარეშე ჩამოწერილია 14,727 ლიტრი საწვავი. ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ აუდიტის დასკვნის ეს ნაწილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მიუთითებს, რადგან 2021 საარჩევნო წელი იყო. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი იმასაც ამბობს, რომ
მაგალითად
დადექით პირველ სკოლასთან ან მეორე საჯარო სკოლასთან ან ნებისმიერ სხვა სკოლასთან და ყოველდღე ნახავთ რომ ბათუმის ხრის კომპანიის ავტომობილით სანდასუფთავების თანამშრომლების ავტომობილით რომელიც ვაღარჩინოს ნათითვლებიან ბათუმის მერიის სამსახურების სამინისტროების შეფესების აიპების მანქანებით თავიანთ ოჯახებს ემსახურებიან და სად იხარჯება ეხა მითხარით ეს საწვავი პირადი კომფორტისთვის მაღალჩინოსები იყენებენ
ბათუმის აკრებულოს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი წევრი პარტია ლილოს წარმომადგენელი ბაჟა დარჩია გვეუბნება რომ საწვავის ხარჯის დასაბუთება გამოწვევად რჩება არამხოლოდ სანდასუფთავების არამედ მერიის სხვა სამსახურებისთვისაც აუდიტის რეკომენდაცია კი რომელიც ამ ხარვეზის გამოსწორებას გულისხმობს არ სრულდება
უცხელები ასხავენ ავტომობილებში ბენზინს რომელიც რეალურად არც კი ეტევა ამ ავტომობილებში ანუ რომ გადავამრავლოთ მანქანების ოდენობა და ის საწვავი რომელსაც სანდასუფთავება იყენებს ფიზიკურად წარმოუდგენელია რომ მანქანებში ჩაედიოს და ეს არის ხარჯი რომელსაც ფაქტობრივად ვერ ასამუთებს და რაში წევს ასე თქვა სანდასუფთავება ამ შემთხვევაში არ ვიცით ხო ეს წინა წლის აუდიტის დასკვნებშიც ბათუმში აჭარაში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველთვის არის პრობლემა რეკომენდაცია ის ნაწილი ყოველთვის არის ის რომ ამ მიმართულებით დაიხვეწოს რაღაცნაირად სისტემა თუმცა მოხდა ჩიპირება ავტომობილების მაგრამ უცხოები მაინც პოულობენ ქველებს კანონში
ბათუმის აკრებულოში პარტია ლელოს წარმომადგენლის ვაჟა დარჩიას შეფასებით აუდიტის შენიშვნებს რომ არ ითვალისწინებენ ამას ისიც მოწმობს რომ 2023 წელს სანდასუფთავებამ ხელმძღვანელობისთვის შეიძინა 205000 ლარის ღირებულების ორი მსუბუქი ავტომობილი ტენდერის პირობებით ავტომანქანები უახლესი და კომფორტული უნდა ყოფილიყო ამ სამსახურს დარჩია იმის გამოც აკრიტიკებს რომ განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე ვერ უმკლავდება ქალაქიდან ნარჩენების დროულად გატანას შარშან საფხულში ბათუმის გარეუბნებიდან ნარჩენები რამდენიმე დღეში ერთხელ გაქონდათ
უკავშირი მაგ მიმართულებით რაც მოდის ტურისტებისგან რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოულელი ქალაქი განსაკუთრებით სეზონის დროს ნაგვის გატანა არასწორ დროს ხდება მანქანების ნაკლებობა დიდი მანქანები სხვადასხვა ასე ვთქვათ ურბანულად დასახლებულ ტერიტორიებზე შესვლა და საცობების გამოწვევა ყოველთვის არის პრობლემა და ხარჯი იზრდება ყოველთვის და სამუშაოების ეფექტურობა ყოველთვის იჭლებს
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა აჩვენებს, რომ ბათუმის თანდასუფთავებაში პრობლემებია შრომის ანაზღაურების მხრივაც. აუდიტი წერს, რომ კონტროლის სისტემამ ვერ უზრუნველყო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეთის ფაქტობრივად გატანილი მოცულობების დადგენაში არსებული ხარვეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა. აუდიტმა ვერ მიიღო რწმუნება შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯი და მომსახურებისთვის მიღებული შემოსავალი რამდენად შეესაბამება ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მოცულობას. საკრებულოს წევრი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ამ სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების საკითხზე ბათუმის მერს არაერთი წერილი გაუგზავნა, თუმცა პასუხი არ მიუღია.
ადამიანები არიან, რომლებიც ღებულობენ უფრო მაღალ ანაზღაურებას ვიდრე სხვა თანამშრომლები და ამ დროს ერთი და იგივე სამუშაოს ასრულებენ. ზოგადად აქ არის ამ დასკვნაში, რომ გაცილებით უფრო მეტ სამუშაოს აწარმოებს თანამშრომლები, მაგალითად მეზობლები და ღებულობენ ნაკლებ ხელფას.
აუდიტის შენიშვნა ეხება სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვისას ბაზრის კვლევის მხრივ არსებულ ხარვეზებსაც. არასათანადო კვლევის შედეგად 14 შემთხვევაში პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ფასი შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებით შემცირებულია 368000 ლარით. ეს გარემოება ერთი პრეტენდენტის არსებობის პირობებში წარმოშობს ფულადი სახსრების არაეკონომიურად ხარჯვის რისკებს. პრობლემებზე, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან იკვეთება, სანდასუფთავების სამსახურის პასუხები გვაინტერესებდა, თუმცა ცდელობის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრად დაინიშნა მიხალ სარჯაოძე, რომელიც დღემდე საქართველოს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. საკადრო გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მან ასევე თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში დაინიშნა გიორგი ქაჯაია. მან თანამდებობაზე ზურაბაშიძეს შეცვალა. აბაშიძე კი პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გახდა, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად ლევან ჟორჟოლიანი დაინიშნა. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარე ნიკა მელიამ და მთავარი არხის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ოფიციალურად გამოაცხადეს ახალი პარტიის დაფუძნების შესახებ. მათი ინფორმაციით მოლაპარაკება, მათ შორის დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჩი ხაწე მუშაობდა.